Ot bilan yo'lbars. Assalomu alaykum qadrdon do'stlarim. Bugun ham qiziqarli ertak eshitishga tayyormisiz? Ha, barakalla. U holda yaxshilab joylashib oling-da, diqqat qiling. Hozir men sizlarga ot bilan yo'lbars nomli Vietnam xalq ertagini aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir qishloqdagi keksa oqsoqolning uyida mehnatkash ot yashagan ekan. U kun bo'yi tinim bilmay ishlar, erta tongdan kun botgunicha ustidan egar tushmas. Xo'jayin uni minib goh bozorga, ba'zida esa ekinlaridan xabar olgani dalaga borar, gohida ovga chiqar ekan. Kunlarning birida ot cho'milgani daryoga borib, juda horg'in va ma'yus holda ketayotgan yo'lbarsga duch kelibdi.
Hoy, yo'lbars, qayoqqa ketyapsan? Nega kayfiyating yo'q?
Ovdan qaytyapman. O'zing bu yerda nima qilyapsan?
Hozirgina xo'jayim bilan sayrdan qaytdim. Havo issiq bo'lganiga cho'milgim keldi.
Baxtli ekansan. Men esa yemish izlab kun bo'yi o'rmonda tentiradim. Dovon oshdim, soydan kechdim. Ammo haligacha tuz topganim yo'q. Qornim juda och.
Sen-a? Nahotki sen yomon yashasang. Mening esa sira tashvishim yo'q. Kunduzi sayr qilaman. Kechqurun charchaganimda borib dam olaman. Senga o'xshab ovqatning tashvishini qilmayman. Nimani xohlasam, shuni yeyman. Uyimning chiroyligini aytmasam ham bo'ladi. Menga qara, yo'lbars. Menikiga mehmon bo'lib kelsang-chi.
Rahmat. Bugun kechqurun albatta senikiga mehmonga boraman.
Otning maqtovlarini eshitgan yo'lbars kech tushishi bilan otxonaga boribdi. Egalarining uxlab yotganidan foydalangan maqtanchoq ot otxonaga mazali taomlardan olib kiribdi. So'ng mehmonning oldida yana maqtanishga tushib ketibdi.
Uyimda ovqat ko'p. To'ygunimcha yeyman-da, o'ynagani chiqaman. Qiladigan ishim shu. Sen bechoraga juda qiyin ekan. Yeydigan ovqatingni o'zing topishga majbur ekansan. O'rmon so'qmoqlari huvullagan, tikanaklarga to'la. Ha, oson emas.
Nimasini aytasan, og'ayni? Qiynalib ketdim. Kun bo'yi qilgan ishim faqat ovqat izlash. Bilasan, och qoringa uyqu ham kelmaydi. Kunda shu ahvol. Senga maza ekan.
Suhbat qizigandan qizigan bir pallada xo'roz tong otganidan xabar berib qichqira boshlabdi. Ana shunda oqsoqol uyg'onib otxonaga kiribdi va bozorga borish uchun otni egarlay boshlabdi. Bu vaqtda yo'lbars burchakka yashirinishga ulgurgan ekan.
Oqsoqol otning ovqat o'g'irlaganini ko'rib, uni rosa savalabdi. So'ng otni minib chiqib ketibdi. Ertasiga yo'lbars otni buloq boshida uchratib, unga qarab shunday debdi:
"Odamdan kaltak yeb ustingga mindirar ekansan, shu ham baxt bo'ldimi? Yo'q. Mening hayotim senikidan 10 chandon yaxshiroq ekan. Qornim och bo'lsa-da, erkim qo'limda. Hech kimga tobe emasman va bo'lmayman ham. Men yo'lbarsman."
Bu gaplarni eshitib ot xo'rsinibdi-da, boshini eggancha ortiga qaytib ketibdi. Ana, bolajonlar, ko'rdingizmi? Maqtanchoq otning yolg'oni tezda fosh bo'lib, asl haqiqat ayon bo'ldi. Boshqalarning havasini keltirish uchungina maqtanish yaramaydi. Bunday qilmasligingizga ishonib, men sizlar bilan xayrlashaman. Sog'u omon bo'linglar.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.